Überhaupt in der Kirche Shabbat Shalom. Ja sieltä on tulossa vielä henkilöitä, mutta kun on tämmöinen erikoisilma ollut, niin liikenne on vähän seisahduksissa ja näin me tiedetään, että sieltä on kansaa vielä tulossa, mutta me voimme kyllä aloitella. Haluaisin aloittaa lukemalla psalmista 57, 9.12. Ja kuuluu Herran nimeen näin. Herää sydämeni, herää harppu, helky lyyra. Minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä. Minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi. Sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun uskollisuutesi ylös pilviin. Jumala, kootkoon kunniasi yli taivaitten, kirkkautesi yli kaiken maan. Ja minä uskon, että jokainen meistä haluamme yhtyä näihin psalmistan sanoihin. Ennen kuin me aloitamme alkulaulullamme 48, niin tervetuliaiseksi haluaisin lukea teille jotakin. Erästä kirjasta. Elämä piirtää joka päivä. Jokaisesta päivästä jää jälki. Niin jää tästä sapatistakin meille kaikille. Jonkunlainen jälki. Jokainen jälki kertoo eletystä elämästä. Eletystä elämästä täällä, kun olemme täällä myöskin koolla yhdessä. Jotkut ovat kuin pastellitöitä, puhtaita, pehmeitä ja sävykkäitä. Ja toivottavasti tämä on tämän päivän meidän suuremmoinen pastellityö, jonka meidän pastorimme täällä sitten loihtii meidän silmiemme eteen Herran avulla. Sitten on toiset taas nuhtuhruisia, likaisia kuin epäonnistuneet akvarelli. Mutta toivon, että tänään ei tule epäonnistuneita akvarelleja. Mutta sitten joukosta löytyy myös niitä, joiden värit ovat voimakkaan kirkkaita, valoisia ja vahvoja. Ja vedot niissä ovat määrätietoisen selkeitä ja Jumalan vedot meille. Kun olemme täällä yhdessä, ne ovat todella kirkkaita, valoisia ja vahvoja. Toivottavasti saamme kokea juuri tätä tänä päivänä. Joukkoon kuuluvat nekin päivän teokset, jotka ovat kuin pelkkää hiilipiirrosta, mustalla ja harmaalla tehtyjä, ja jokainen meistä on varmaan myöskin kokenut tällaista. Kun näitä kaikkia on opetellut hyvällä tai huonolla menestyksellä, yhdessä Jumalan kanssa sanoisin näin, mutta kuitenkin mielessä on halu oppia, ja siksihän me olemme täällä tänään. Saada oppia Jumalasta enemmän, syvemmin. Tulla tutustumaan Jeesukseen enemmin ja syvemmin. Niin tiedättekö, mikä on lopputuloksena? Lopputuloksena on, mitä monipuolisin ja rikkain elämäntaidenäyttely. Ja kuulkaa, tätä elämän taidenäyttelyä me saamme kokea tänäkin päivänä. Olkaa sydämellisesti tervetulleita tähän. Ja erityisesti lausumme armon tervetulleeksi. Olin Tuulikin luona yötä ja me jo jännittimme, että pääseeköhän armo sillä omalla laivallansa tänne ollenkaan, kun hän on tullut ihan oman nimisellä laivallakin. Ja oli ollut 14 metrin aallot. Harjalla on käyty ja alas on pudottu, mutta tänne ollaan. Arme on päässyt Herran avulla. Me muistimme häntä eilen rukouksissa ja tehän tiedätte, että täällä on ollut kova myrsky meidän ympäristössämme myöskin. Sydämellisesti tervetuloa kaikkia. Nyt me laulamme laulu 48 ja siitä säkeistöt 1, 3 ja 4 ja noustaan tämän laulun ajaksi. 1, 3 ja 4. tärkeistä. Psalmin luentaa, psalmi 49 ja 48 ja sieltä muutama jae. Suuri on Herra. Ylistäkää häntä. Hän asuu omassa kaupungissaan pyhällä vuorellaan. Se kohoaa korkealle. Se on koko maan ilo. Siian on kuin pohjoinen vuori. Se on suuren kuninkaan kaupunki. Jumala asuu sen palatsissa. Hän on sen vahva turva. Hän on myös meidän turvamme. Ja nyt käymme Herran eteen rukouksessa. Suuri ylistetty taivaallinen Isämme. Kiitos, että olemme jälleen saaneet kokoontua tänne. Yhdessä kiittämään ja ylistämään sinua. Ja myöskin oppimaan syvempiä asioita, Jeesus Kristus, meidän veljemme, myöskin sinusta. Pyydämme, että olet täällä läsnä erityisesti. Anna meidän tuntea, aistia, että sinä olet kanssamme täällä tänään. Sinä opetat, sinä neuvot. Sinä lohdutat, sinä nostat ja kannat. Kiitos tästä sapatin päivästä ja tästä tilaisuudesta. Jeesuksen, rakkaan Jeesuksemme nimessä. Aamen. Tehkää hyvä ja istukaa. Tämän jälkeen on meillä lähetyksen hetki ja Aram tulee kertomaan meille, mitä lähetysmaille kuuluu. Ole hyvä. Ja tämän jälkeen laulu 347.
No niin, hyvää sabattia. Ja, tämä kertomus kertoo viisaista valinnoista. Minä olen Julius ja asun Etelä-Sambiassa. Mä kasvoin perheessä, jossa ei uskonnossa tiedetty oikeastaan mitään ja kun olin 14 vuotta, niin ystävät pyysivät minua liittymään jengiin mukaan ja minä menin sinne. Sehän oli ihan jännittävää. Ja kukaan ei ollut kertonut minulle siitä, että alkoholi ja huumeet olivat vaarallisia, joten minä rupesin niitä käyttämään ja pian mä olin sitten koukussa. Ja aloin osallistua tähän jengitoimintaan ja siellä oli vaarallista, mutta jännittävää kuitenkin. Kaupungissa, missä mä asuin, niin siellä puhkesi välillä mellakoita ja minä sitten jengin kanssa me oltiin mukana niissä. Ja jos ei muuten uskallettu, niin otettiin sitä vähän marihuonaa ja olutta, niin sitten tuli rohkeus. Ja mentiin edelleen taloon ja varastettiin kaikki tavarat sieltä. Oltiin menossa talosta pois, niin poliisi huomasi meidät, että ruusui, että pysähtykää. Ja no ei me pysähdytty, vaan me ruvettiin juoksemaan pakoon ja yksi meistä poistasta hyppäsi tämän poliisin kimppuun. Poliisi sitten rupesi ampumaan yhtäkkiä ja sitten me tunsin niskassani, että jotain kipua ja verta rupesi valumaan ja siis minun oli sitten osuttu. Ja toiseen sitä kavereista häntä osuttiin vatsaan ja hän kuoli sitten kadulle. Ja tämän jälkeen me ajateltiin, että ei enää oltu tämmöisiä rohkeita sotureita, vaan me oltiin taas ihan pelokkaita teini-ikäisiä. Minut autettiin sitten kotiin, kaverit autettiin kotiin ja sitoi haavan ja minä ymmärsin, että minä olin onnekas, että olin edes elossa, että olisi voinut käydä paljon pahemminkin jo tuossa. Illalla yksi ystävä, joka nimeni Alex, tuli käymään. Hän oli kuullut tästä ampumisesta. Ja hän kutsui minut mukaan kirkkoon. Minä sanoin, että ei, no okei, no voin ehkä tulla, mutta en minä kyllä oikein halua kuulla Jumalasta paljon mitään. No, tämä Aksel-ystävä oli erilainen kuin monet muut. Ja usein minä ja mun toiset ystävät pilkkasivat Akselia siitä, että hän oli kristitty, mutta ei se Aksel siitä suuttunut kuitenkaan, vaan hän vaan sanoi, että hän halusi olla minun ystävä. Sitten yöllä minä näin unta. Siinä Jeesus istui valtaistumellaan ja tuomitsi ihmisiä ja lähetti jotkut taivaaseen ja toiset helvettiin. Ja minä olin tässä jonossa ja kun tuli minun vuoro, niin Jeesus katsoi minua eikä sanonut mitään, mutta nousi ylös ja meni huoneesta ulos. Ja minä sitten vaan säpsäsin tästä hereille ja ymmärsin, mitä tämä tämmöinen on. Mutta ymmärsin, että Jumala oli puhunut minulle unen kautta, mutta kuitenkaan en ymmärtänyt, että mitä minun pitäisi tehdä tässä. Ja seuraavana aamuna yksi toinen vanha ystävä tuli kylään ja sanoi, että no otapa tästä vähän marihuanaa, niin te rauhoitut, että kun tämmöisiä on tapahtunut. Ja minä otin ja kohta me molemmat oltiin ihan pilvessä siinä ja mä unohdin tämän unen kokonaan. Mutta sitten seuraavana yönä tuli toinen uni. Ja siinä sitten kolme enkeliä puhui minulle Jumalasta ja Jeesuksesta ja taivaasta. Ja heräsin taas ja mä ymmärrän, että ei, siis kyllä Jumala todella haluaa puhua minulle tässä näin. Ja minä menin sitten ystävien luo ja sanoin heille, että ei, nyt minä kyllä annan elämäni Jeesukselle ja lopetan tämän huumeiden käytön ja alkoholin juonnin. Ystävä sanoi, että mitä typerää tuommoista, mitä sä semmoisia puhut, että tulin nyt vaan juomaan tässä. Mutta minä sanoin, että ei, kyllä mä luulen, että olen päättänyt, että nyt minä lopetan tämän. Ja samalla ajattelin tätä kuollutta ystävää, että oli ammuttu mahaan ja myös Aleksia ja muistin, että hän oli sitten pyytänyt minut mukaan Jumalan, tai siis Raamatun tutkisteluun keskiviikkona kirkkoon. Ja keskiviikko, niin minä menin sinne. Se tuli niitä pieniä ryhmiä, jotka tutki Raamattua yhdessä ja menin yhteen niistä ja kuulin ihan uusia asioita siinä ja minua rupesi kiinnostamaan ja sanoin, että no, minä haluan tulla Jumalan palvelukseen sitten vielä sapattina. Ja menin sinne ja siellä tajusin todella, että miten vähän minä osaan näistä asioista. Ja pysin, että no miten mä voisin oppia lisää. Ja Alex vei minut pastorin puheelle ja sitten minä liityin kasteluokkaan. Kerran kun me istuttiin tutkimassa Raamattua, niin sitten mun taas nämä vanhat ystävät tuli sinne ja sanoi, että no tulepas Julius mukaan, otetaan vähän olutta ja mennään ottamaan vähän huumeita. Ja sä täällä istut tätä typerää kirjaa lukemassa. Mutta minä sanoin, että ei, en minä halua tulla mukaan, että minä kyllä jään tutkimaan Raamattua. Ja ystävät sanoivat, että oh, tyhmää, mitä sä tutkimasta? No, ja ystävät sitten lähtivät pois siitä. Mutta huomasin, että ei se ollut niin helppoa päästä näistä huumeista ja alkoholista kuitenkaan eroon, mutta Alex oli koko ajan kuitenkin mukana tässä ja auttoi minua myös ja rukoille puolestani. Ja sain minut näkemään Jumalan tämän alkoholin sijasta. Ja Jumalan avulla minä sitten vapauduin alkoholista ja huumeista ja sen jälkeen tunsin, että nyt on aika mennä kasteelle. Ja Jumala sitten käytti sitä Aleksia johtamaan minut Jumalan luo ja sen jälkeen minä myös olen johtanut muita minun ystävieni Jumalan luo. Jotkut pilkkaavat minua, naulat minulle, mutta kaksi ystävää on sitten tullut kasteelle. Ja kun me annamme lähetyslahjan, niin me voimme sillä auttaa kouluttamaan nuoria, jotka sitten kertovat uskostaan muille ystäville ja naapureille. Tuossa.
On suuremoista tietää, että Herra saa voiton. Ajattelin vain, että tämän kertoa, mitkä säkeistöt me laulamme tästä laulusta. Ensimmäinen, neljäs, viides ja kuudes. 3, 4, 7.
Thank you.
rukoilemme. Tässä Herra, että sinä pystyt johdattamaan ihmisiä kaikilla eri tavoilla sinun luoksesi, että vaikka jengin keskeltä, niin sä voit antaa sinun valoasi ja saada ihmiset kääntymään ja rakastamaan sinua ja viemään sinun sanomasi eteenpäin. Mutta nämä rahat menisi hyvään tarkoitukseen ja monet saisivat kuulla niiden avulla sinusta lisää. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin armoveli tulee johtamaan meitä Raamatun tutkistelussa, niin lauletaanpa rukouslaulu. 281. Syömmeheni, käy syömeeni Herra Jeesus. Lauletaan molemmat säkeistöt ja tämän jälkeen armo johtaa meitä tutkistelussa.
Teille kaikille ystävät. Kiva nähdä taas vuoden jälkeen teitä täällä. Vaimoni ei ole nyt kanssani. Häneltä terveisiä kaikille. Kiitos, mene. Viimeksi kun on ollut täällä, ja siitä tarkalleen on vuosi tietysti. Kun katsomme tuota kalenteria, niin ensi vuonna 3. päivä olemme sitten taas koolla, jos Herra suo. Mä muistin väärin, että Suomi viettää 100-vuotisjuhlaa, mutta eikö se ole 2017, kun vietetään 100-vuotisitsenäisyyspäivän juhlaa. Sitten Sinikalla onkin sellainen koordinaarin tehtävä siinä, että suuret juhlat. Niin, maailma on muuttunut myöskin totaalisesti. Sillä aikaa, ja varmaankaan ei enää paluuta ole entiseen. Yhä epävarmemmissa olosuhteissa ihmiset elävät niin Euroopassa kuin missä tahansa maailmaa. Ja tämä ei tietysti tule meille yllätyksenä, jotka olemme kirjan kansaa. Tiedämme, että näin tulee tapahtumaan ennen kuin vapahtajamme saapuu. Myöskin monenlaista on tapahtunut itse kunkin elämässä tämän vuoden aikana ja ennen kaikkea minun sydäntäni liikutti se, mitä Ritvan ja Reijon perheessä on tapahtunut. Kantakaamme heitä seurakuntana, että he saisivat voimaa. Kukaan ei voi asettua heidän rinnalle. sillä se menetys on niin suuri. Mutta Jumala antaa siihenkin voiman. Uusi päivä nousee. Nyt kun meillä on tällainen tutkistelu ollut tämän neljänneksen aikana, jossa tämä itkuprofeetta, niin kuin häntä usein tituleerataan, on meidän tutkistelumme kohteena ollut, hänen sanomansa Jumalan kansalle, niin kuinka monesta teistä tuntuisi, että olisi mahtava olla profeetta? Vaikka Raamattu sanoo näin, että tavoitelkaa armolahjoja ja ennen kaikkea mitä lahjaa. Ja nyt kun Jeremia luette, niin kyllä kaukana on se mielenkiinto, että tuollaiseen tehtävään. Kun hänen tekstejä lukee ja sanomiaan ja kansan suhtautumista häneen, niin emme pysy aina kärryillä, mitä Jumala on kaiken kaikkiaan tarkoittanut hänen kohdalla. Sieltä tulee armon sanoma, kutsu kansalle, tehkää parannus. Kaikissa vetoomuksissa loppuun saakka Jumalan sydämellä oli, että tämä kansa kääntyisi ja tekisi parannuksen. Ettei heidän tarvitsisi lähteä tuollaiselle matkalle 70 vuodeksi pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Mutta kansa ei kuunnellut tai eivät halunneet kuunnella. Ja otetaanpa sieltä toisen aikakirjan 36. luku. Ja jae 14, josta näkee, kuinka syvälle kansa oli vaipunut. Toinen aikakirja 36 ja 14.
Myös kaikki johtomiehet, papit ja kansa luopuivat Herrasta, alkoivat noudattaa muiden kansojen kauhistuttavia tapoja ja saastuttivat Jerusalemin temppelin, jonka Herra oli pyhittänyt itselleen.
Niin. Ja kun tässä lausutaan tällainen ammattiryhmä, että papitkin. Heidän yleensä luotetaan, eikö niin? Että he johtavat kansaa totuuteen ja pysymään Herran tiellä. Mutta toisin kävi tuohon aikaan, ja niin on tänä päivänäkin.
Mutta papitkin on vain ihmisiä.
Papitkin on ihmisiä, kyllä, mutta heidän tehtävänsä on toisenlainen kuitenkin. He ovat ottaneet kutsun vastaan, jonka Jumala on heidän sydämelleen antanut, ja ovat lupautuneet johonkin. Ja he ovat sitä suuremmassa vastuussa tehtävästään. Kansa pääsee helpommalla. Papit eivät voi luikerrella kansan taakse. He ovat vastuussa tekemisistään suoraan Jumalalle. Ja sitten kun mainitaan tuossa tekstissä, he alkoivat noudattaa muiden kansojen kauhistuttavia tapoja. Siellähän on Jeremian kirjan 29. luvussa lueteltu noita, mitä kansa teki salassa. Päivänvalossahan niitä ei voinut tehdäkään, mutta salassa. Tänä päivänä tietysti monissa piireissä tehdään näitä myöskin ihan avoimesti. Se, mikä tässä meidän tutkistelun ensimmäisessä osiossa on, että kun osa jo Jumalan kansaa oli siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin muistivatko he siellä Jumalaansa? Mikä oli heidän surun aiheensa? Hesekielin kirjan 8. luvussa tulee esille. Mitä siellä naiset parkuivat, joka oli tällainen vuosittainen rituaali heillä? Mitä he parkuivat siellä?
Monesko luku se on?
8. luku, Hesekielin kirja. Itkivät mesopotamialaista jumalaa. Ja mikä sen nimi oli?
Tammus.
Tammus. Kansa oli niin tottunut tällaisiin pakanallisiin rituaaleihin, että vielä tuolla Babyloniassakin he kokoontuivat itkemään Tammusta. Sillä Hesekielhän oli yksi profeetta, joka oli Babyloniassa. Kukas toinen profeetta siellä oli Babylonissa samaan aikaan?
Daniel.
Ja kuka kolmas siellä? Sakaria. Että profeetoista ei ollut puutetta, eikä tiedosta, eikä niistä vetoomuksista, joita Jumala näiden profeettojen kautta välitti kansalle. Mutta kansa ei välittänyt Jumalan kehoituksista eikä kutsuista. Ja saattaa olla, että niin kuin roomalaiskirjan 1. luvussa on otettu muuten tähän tekstiin, eli tutkisteluun myöskin, roomalaiskirjan 1. luku, jae 22 ja 25, joka on hiukan tuntuu irralliselta tämä ajatus. Mutta luetaanpas nämä jakeet 22 ja 25 saakka roomalaiskirjettä.
He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhjiksi, ja he ovat väittäneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen nelijalkaisten ja mätäjöiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät kielihallinsa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpeävät oman ruumiinsa. He ovat päästäneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä luojaa. Olkoon he ikuisesti ylistetty. Amen.
Niin. Onko tänä päivänä tällaista virtausta?
Eikö se homous ole tätä?
Joo, sitä sivuttiin myöskin tässä tekstissä ja sitten.
Ajattelin, kun meillä oli tässä 2 viikkoa sitten luomisviikonloppu, niin mitä tulee tuutin täydestä kouluissa ja televisiossa, niin aina kun tulee luomisesta, niin miljoonista vuosista on kysymys. Tämäkin on vaihdettu, tämä luomis, mitä tässä kirjassa on, vähän toisiin asioihin.
Ja hyvin harva kristitty nousee puolustamaan sitä. Raamatun totuutta tässä.
Miksi se on niin?
Ehkä meillä on tällainen harha näkemys siitä, että jokainen Jumalan lapsi uskoo luomiseen ja luojaan. Mutta kun yleistä virtausta katsoo, niin meidän täytyy muuttaa ajatukset, että eihän se näin olekaan. Ja sitten kun se tulee vielä kaikkein korkeimmalta taholta, saarnastuolista, piispojen ja paavien suusta, kuka voi änkätä vastaan? Kyllähän nämä miehet tietävät, mistä puhuvat. Ja tuo on liikkunut kansan keskuudessa jo parikymmentä vuotta, tämä paavin lausunto, jonka hän antoi, että kehitysopilla on annettavana valtavasti meille. Niin. Ja nyt näkee, että se on antanut. Surkuteltavaa on se, että myöskin tämän seurakunnan vanhimpien lapsia, jotka lähtevät lukemaan lääketiedettä, niin useat luiskahtavat kehitysopin kannatteiksi ja menettävät uskonsa. Ja en tiedä, minä olen niin maallikko näissä asioissa, että tuntuu, että jos mä lähtisin lääketiedettä lukemaan, niin sehän vahvistaisi minun uskoani luojaa. Sillä ihminen on niin hieno teos, että miten voi olla, että joku sattuma tekee tätä. Oliko Sinikalle jotakin ajatusta?
Niin mä ajattelin, että varmaan on tänä päivänä ihan sama kuin oli siellä Hesekielin ja Jeremiankin aikana, että te olette alkaneet ajatella, me tahdomme olla niin kuin toiset kansat, niin kuin vieraiden maiden asukkaat. Siis halutaan olla samanlaisia. Asettuminen niin kuin tätä yleistä käsitystä vastaan, niin se merkitsee myöskin eräänlaista ulkopuolisuutta ja identiteettikriisiä tavallaan, että ihmiset haluavat olla hyväksyttyjä. Ja tästä syystä niin moni menee mukaan käsityksiin, joihin ei välttämättä ehkä oikeastikaan pysty uskomaan, mutta täytyy esimerkiksi uran taikka muun hyväksymisen, taloudellisen tai muun tällaisen vuoksi niin kuin tunnustaa tavallaan sitten, tunnustautua siihen. Että ainakin Ruotsissa on mun käsittääkseni niin, että joissakin viroissa, jos luomisopista sanoo uskomansa luomisopiin, niin ei voi jatkaa esimerkiksi yliopistomaailmassa, niin tiedä, onko se ihan tarkkaan liittyy.
Kuitenkin se voi vaikuttaa aika paljon, että jos vähänkin jotain sanoo siitä, niin sitten tulee heti
leimataan siis.
Voi olla niin, että vaikka ei edes sillä, mitä ehkä tutkii, niin on mitään koko luomisopin tai evoluution kanssa tekemistä, niin kuitenkin jotenkin varmasti ajatellaan sitten, että eihän, jos tuo ihminen uskoo luomisoppiin, niin se, eihän sitä hän ole niin kuin missään muussakaan sitten ole
järkevä.
Niin, tämmöistä.
No niin, me olemme tulleet aikaa, jossa nämä asiat heittävät kuperkeikkaa. Olen täällä tältä foorumilta varmaankin maininnut, että sielunvihollisella oli tarkka tieto siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Siihen aikaan, kun tämä seurakunta kutsuttiin 1800-luvun puolivälissä. Mitä siellä tapahtui ensiksikin? Nyt kun ollaan tässä keskusteltu, niin tämä, mikä nousi silloin?
Darwinismi.
Ja sitten nousi spiritismi. Ja mikä oli kolmas?
Ateismi.
Nämä kolme, jotka ovat jyränneet läpi maailman. Ja silloin saattoi tuntua, että tähän spiritismissa on salakammioteoriaa ja tällaista salassa puhastelua. Tämä ei lyö läpi kylläkään, mutta se on lyönyt läpi maailma.
Voisin tässä vain kuriositeettina kertoa, että yksi näistä luennoitsijoista, joka luennoi tästä, että hän oli ensin vannoutunut evoluution kannattaja, mutta yksi kirja, muistatte, jotka olitte siellä, kun hän todisti siinä, en tiedä olitteko, hän todisti, että Roger Mornierin kirja, jossa hän kertoi, että hän on ollut piritisti pappina, pysäytti hänet ja hän löysi uskon tämän kautta. Minusta se oli sykähdyttävää kuulla. Se oli harvinaista.
Kyllä. Näitä Jumalan ihmeitä tapahtuu. Ja nyt tämä alue, kun tuli esille tuossa, niin jonkun verran olen paneutunut niihin ja jatkuvasti joudun olemaan tekemissä näiden kanssa. On paljon henkilöitä tänä päivänäkin rukouslistalla, kun en tunne heitä, en ole koskaan tavannut, mutta he soittelevat eri puolilta Suomea, mikä ongelma heillä on, ja näin he ovat sitten yhteydessä minuun. Suomessa ei ole kuulkaa monta niitä, jotka... Ja, ole hyvä.
Niin, nythän siis tämä piritismi saa paljon alkuun siitä, että puhutaan, että menee taivaaseen. Ihminen menee taivaaseen kuolemansa jälkeen. Ja sitten ihmiset niin kuin puhuttelee saatanan henkeä sinä omaisena esimerkiksi. Että tämä pitää opettaa, että ihminen ei mene taivaaseen kuolemansa jälkeen.
Mä muistan lapsena kuulleeni, kun isä ja eräs henkilö, hän ei ole aineellisesti, hän kertoi tämmöisen, että se oli silloin 19 vuotta alussa, että oli joku hyvin uskovainen, oliko hän sitten aineellisesti. Minä ajattelin, että olin, se vaan jäi mieleeni. Ja hän ajatteli, että hän menee spiritismin istuntoon. Minähän uskon Jumalaan. Että ei se minun voi tarttua. Ja sitten kun hän meni sinne, niin tämä, joka oli spiritismi, niin hän oli halunnut kauan päästä pois siitä, ei voinut. Ja nyt sitten tämä mies meni sinne, niin vaihtuikin, että tämä, joka oli uskova, tuli paikalle ja tämä spiritismi tuli kääntymyksi. Hän oli kauan kaivannut pois tätä. Pohjien henkien varasta.
Vakavia
asioita.
Joo.
Ei ole tarpeellista mennä uteliaisuudesta
minnekään. Meillä on seisa
näin sanoo
verran. Joo, ja kun se on alue, johon meitä kielletään menemästä. Jos me menemme sinne, mistä halusta sitten menemmekin, niin meillä ei ole enää suojelusta. Tämä on Ellen Whitein kirjoissa tämä tapaus, josta kerroit juuri. Se oli arventisti pastori tämä, joka uskaltautui tällaiselle alueelle. Ja hänestä tuli sitten spiritisti ja spiritistin luennoitsijasta tuli arventisti. Kannattiko tehdä tuo vaihdos, en tiedä.
Mulle tuli mieleen, että eihän ole mitään oikotietä Jeesuksen luo. Se on vain usko. Mä niin kuin ihmettelen, niin no, ehkä se on kiehtovaa tämä spiritismi, en mä tiedä, mä en ole koskaan mukana. Eikä ainakaan tänään en mene sinne. Mennään päivä kerrallaan tätä eteenpäin. Että mä oon sen ajatellut, että ei ole mitään oikotietä uskoon. Se on vain, että kun uskoo Jeesukseen, Kristukseen, niin harhapolkuja ei saisi mennä. Mutta me ollaan ihmisiä.
No nyt kun palaamme takaisin tähän Israelin kokemukseen ja Jeremian työskentelyyn heidän keskellään, niin kyllä meistä tietysti tuntuu oudolta se, että kansa vajosi sitten näiden kolmen viimeisen kuninkaan aikana niin syvälle kuin vajosi. Sitkia jollakin korvalla kuunteli hiukan Jeremian varoituksia ja neuvoja, mutta hänellä oli omat neuvonantajansa ja niinpä ne veivät voiton. Ja Sitkia sitten uskoi heitä paremmin kuin Jeremiaa. Kohtalokkaasti siinä kävi. Ja Kysymyksessä on tietysti se, että kansa oli kovettanut sydämensä. Jumalan henki ei päässyt enää puhumaan heidän sydämelleen. He eivät kuunnelleet Herran puhetta. Ja kun Jeremia puhui, niin hän puhui vihollisena. Kansan petturina. Hän pettää oman kansansa, kun on kehoittamassa meitä Babylonin kuninkaan syliin, jolloin Israel olisi, eli Juudan kansa olisi pystynyt omassa maassaan asumaan. Tietysti Nebukadnessarin alaisuudessa, mutta heillä ei olisi ollut sellaisia vaikeuksia kuin mitä nyt oli tulossa. Tutkistelija ei ole muuten antanut meidän ymmärtää ainakaan vielä tähän mennessä, mitkä olivat ne kaikkein suurimmat syyt Babyloniin joutumisessa. Tuleeko mieleen? Otetaanpas Nehemian kirja. Nehemian 13. Ja sieltä vaikkapa 14. jakeesta jakeeseen 18. Nyt Nehemia kirjoittaa tämän pakkosiirtolaisuuden jälkeen, kun hän oli rakentamassa Jerusalemin muureja ja temppeliä. Niin hän kirjoittaa ja palauttaa nyt kansan mieli, mikä on ollut suurin synti heille.
Mikä se luku?
Nehemian 13. jakeeseen 18. Tämä on hyvä muistaa siinä mielessä, että Jeremia ei mainitse näistä asioista. Mutta Jumalalla oli profeettoja muuallakin. Ja pakkosiirtolaisten keskuudessa siellä Babyloniassa. Ja sitten sen jälkeen niin heille paljastetaan sitten Nehemian kautta näitä asioita.
Nehemia 13.
Joo, Nehemia 13.
Muista minua tämän vuoksi, Jumalani, älä unohda, miten uskollisesti olen tehnyt työtä sinun temppelisi ja sen Jumalan palveluksen hyväksi. Samoihin aikoihin näin joidenkin Juudan asukkaiden polttavan tapahtina viinipuurnassa rypäleitä. Monet niissä kuljettavat sapatin päivänä Aasian selässä Jerusalemin viljakuormia ja toivat sinne viiniä, rypäleitä, viikunoita ja kaikenlaista muuta tavaraa. Minä varoitin niitä myymässä siellä tavaroita. Eräät Jerusalemissa asuvat tyrolaiset toivat kalaa ja kaikenlaista kautta tavaraa ja myyvät sitä sapattina juutalaisille. Minä moitin Juudan ylimyksiä ja sanoin, kuinka uskallatte tehdä tällaista syntiä, että häpäisitte sapatin päivän. Niin tekivät teidän isännekin, ja siksi Jumala on antanut meille ja meidän kaupungillemme kaikki nämä onnettomuudet. Hänen vihansa kohtaa Israelia entistä ankarampana, kuin te ette pidä sapatin päivää pyhänä.
Niin, eikö hyvin selvästi sanottu?
Hesekielin kirja 20. myöskin, kun tässä luetellaan näitä, mitä kansa oli tehnyt, niin siellä useampaan kertaan mainitaan tämä, että tämä sapatti, että voisiko sitä ajatella niin, että kun sapattihan on kuvaus siitä Jumalan uskon kautta vanhurskauttamisesta, ja kun evankeliumista poistetaan tämä oppi, ja sen tilalle tulee traditiot, rituaalit, kaikenlaiset muut, niin silloin sen, silloin siitä puuttuu se voima. Ja kun ihmiset eivät saa tätä käsitystä siitä, kuinka heidät armahdetaan syntisenä, niin he lähtevät heti tienaamaan pelastusta ja oikeutta, niin kuin Jumalan hyväksymistä. Ja kaikki nämä epäjumalan palvelukset, ainoa ero siinä on se, että siinä lähdetään ansaitsemaan Jumalan suosiota. Sitähän tämä epäjumalan palvelus on. Ja se voi tulla ihan kristilliseen kirkkoon myös opetuksen kautta sillä tavalla. Jeesus varoitti, että varokaa.
Kyllä.
Opetusta, varsioisten opetusta. Että tässä näkisin niin kuin yhteyden siihen, että kuinka helposti mekin voimme mennä ihastua kaikkiin muihin asioihin, mutta unohtaa keskeisimmän asian evankeliumissa. Sinä olet, minä olen syntinen, jonka Jumala armahtaa. Ja että meillä on taivas voitettavana ja kadotus kartettavana. Ja kyllä ihmiset mieltyvät tänä päivänä, ei ole mikään niin suosittu kuin se, kun ihmiset yrittävät rakentaa omaa elämäänsä, hallita omaa elämäänsä fyysisen treenauksen ja kaikenlaisten mentaalisten harjoitusten ja kaikkien kautta. Että vaan tarve on niin voimakas ihmisessä olla se hyvä ja olla pärjätä. Että en mä niin kuin näe, että tässä oikeastaan mitään ihmeteltävää. Että tietysti jos ajatellaan näin, että joku palvoo jotakin puukappaletta, niin se on aivan käsittämätöntä. Mutta jos me ymmärrämme, mitkä ovat tämän päivän näitä jumalia, niin se on, kyllä me näemme, että tämä epäjumalan palvelus on ihan yleisesti. Että joku muu tulee jumalaksi.
Tällainen suhtautuminen meidän uskoomme on muuttunut kuitenkin tässä uskonnossa kentässä viime aikoina. Silloin kun me olimme vielä nuoria ja nättejä, niin silloin meitä pidettiin tekojen kautta pelastusta hakevina uskovaisina. Me tarvitsimme ja kun pidimme sapattia. Eikö näin ollut? Tämä on jäänyt vähemmälle, tämä asia. Vaikka ei se ole poistunut minnekään, mutta sitä ei enää korosteta näissä muissa seurakunnissa, herätysliikkeissä, kirkkokunnissa. Sen tilalle on tullut joku toinen, joka on hyvin voimakkaasti nyt Suomessa nostamassa päätään. Kerron erään esimerkin. Meillä Salossa on eräs liikemies, jolle Gideon seuran puheenjohtaja, eli sen paikallisen paikkakunnan sihteeri soitti hänelle ja sanoi, että olisiko mahdollista, että liittyisitte Gideon seuraan. Se on tuollainen hyväntekeväisyysseura, joka jakaa raamattuja joka puolelle. Ja heillä olisi päivällinen sitten määrätyssä ravintolassa ja kutsu sinne sitten uusille jäsenille. Ja tämä veljemme otti vastaan sitten tämän haasteen. Ilman muuta hän haluaa tulla tällaiseen järjestöön mukaan. 3 tunnin kuluttua tuli soitto samalta henkilöltä. Hän oli saanut selville, että ahaa, tämä liikemies on 7. päivä adventisti, ei häntä voikaan kutsua sinne. Ja pahoitteli, että anteeksi, että me emme tienneet, että olette adventisti. Niin hän ihmetti, että no mikä este se on sitten liittyä Gideon seuraan. No esteinä on se, että te ette usko iankaikkiseen helvettiin. Eikö ole ihmeellistä? No niin, veljemme ei jättänyt tätä tähän, vaan hän otti päämajaan yhteyttä Helsinkiin. Mutta johtaja valitettavasti oli matkoilla ja 2 viikon kuluttua on tulossa takaisin. Ja hän ei ole saanut vastausta sieltä sitten, että mikä on Gideon seuran johtajan näkemys tässä. No nyt kaikki nämä seurakunnat Salossa, niin he ihmettelevät pastoreita myöten, että tämmöinen oli esteenä, että hän ei päässyt tähän mukaan. Ja nyt on kehittymässä sitten tällainen, olemme yhteydessä jatkuvasti, kehitämme tällaista ohjelmaa, että me saamme nämä kirkkokunnan papit ja johtajat sieltä saman pöydän ääreen selvittämään tämän kysymyksen tästä iankaikkisesti palavasta helvetistä. Ja tämä on hyvin tärkeä, sillä hyvin harva on paneutunut näihin kysymyksiin Raamatun kautta. Se on vain tullut perintönä heille tämä. Ja kun he pääsevät näkemään, mitä Jumalan sana sanoo, niin saattaa olla, että siellä muutamien mieli muuttuu. Ja näkevät Jumalan armollisena, rakkauden Jumalana, eikä kiduttavana sadistina.
Niin, siis tämä iankaikkinen elämä, niin tämä iankaikkinen kuulema, niin se tämä iankaikkinen sana sotkee. Että sitä ei pitäisi käyttää joka paikassa Raamatussa. Sillä kreikan kielessä siinä on erilainen sana aina tilanteen mukaan. Mutta tässä nyt on esimerkiksi ilmestyskirjan siinä 20. luvussa, niin iankaikkinen, vaikka se sanotaan, että tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät iankaikkisesti. No eihän sitä kuluta iankaikkisesti niitä, vaan sehän palaa loppuun.
Iankaikkinen tuli.
Niin.
Niin kyllä kreikan sana on samana pysyy, mutta sillä on eri merkitykset.
Niin se joo. On sillä eri merkitykset.
Joo, aina kyllä.
Eri paikassa.
Joo. Joo, ja jos näin yksioikeisesti otettaisiin vain ainut se merkitys, niin silloin olisimme hakoteilla, mutta silloin useampia merkityksiä. Ja ihmisen kohdalla, kun on kysymys tämä sana, niin se ei tarkoita koskaan loputonta. Ainoastaan yhden persoonan kohdalla se tarkoittaa loputonta, ja mikä se on?
Jeesus on ihan kaikki.
Otetaan se täältä sanasta, niin voitte näyttää sitä muillekin sitten. Se on löytyy Timoteus-kirjeestä. Kuudennesta luvusta. Ensimmäisen Timoteus-kirjeen 6. luku. Ja 15 ja 16 jae. Ja tämän näytätte niille, jotka kiivailevat näistä asioista. Ja kuka vain niin lukee.
Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta.
Kuka on kuolematon?
Jeesus Kristus.
Ainoastaan. Hänellä on kuolemattomuus, ei kenelläkään ihmisellä, mutta Jeesuksen kautta saatu pelastus niin takaa myöskin meille kuolemattomuuden. Ja siksi puhe kuolemattomasta sielusta on, niin kuin Suomessa käydään debattia paljon nyt poliitikkojen kohdalla, sen toinen poliitikko huutaa, höpö, höpö. Ole hyvä.
Joo, on tuli mieleen tästä juuri kun Arasvallakin Tampereella mitä fokussia. Ja sunnuntaisi oli 10-500 henkeä, 12-500, 200-500, sama aihe. Ja sitten illalla vielä oli toinen aihe. Mutta siellä oli just tästä kysymys, tästä iankaikkisesta kuolemasta. Ja siellä oli sitten joku henkilö muusta seurakunnasta, pappi. Hän sanoi, no ei sitä tule ihmiselle sanoa.
Niin. Henkivalloille vain. No niin, palataanpas tähän tutkiskelun aiheeseen. Nämä olivat tällaisia, mutta jotka liittyvät tavalla tai toisella tähän problematiikkaan, mitä Juudan kanssakin, mihin se oli langennut. Ja Paavalihan kirjoittaa siitä, että mitä heidän kokemuksensa merkitsevät meille. Mitä Paavali sanoo siellä. Ne ovat esikuvallista meille, joiden maailmanaikojen loppukausi on tullut. Se, mitä tapahtui heille, on esikuvallista meille. joiden maailman aikojen loppukausi on tullut. Näin Paavali sanoo näistä Israelin kansan kokemuksista, ja siksi ne on hyvin tärkeitä myöskin meidän nähdä, minkälaisia kokemuksia heillä oli. No niin, minkälainen mahdollisuus Juudan kansalla olisi ollut, etteivät heidän olisi tarvinneet sitten siellä Babyloniassa ripustaa kanteleita pajunoksiin ja itkeä Jerusalemin puolesta. Otetaanpa sieltä Jeremia 40, niin siinä mainitaan, miten Nebukadnessar olisi kohdellut varmaankin Juudan kansaa, jos olisi alistunut niihin neuvoihin, mitä profeetta Jeremia heidän keskuudessaan julisti. Luetaanpa sieltä 6 ensimmäistä jaetta, pitkä luku, mutta kuitenkin.
Tämä on kertomus siitä, mitä Herra antoi tapahtua Jeremialle sen jälkeen, kun henkikaartin päällikkö Nebussaradan oli päästänyt hänet vapaaksi Raamassa. Jeremia oli ollut kädet kahlittuna niiden vankien joukossa, jotka oli määrä viedä Jerusalemista ja Juudasta Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Henkikaartin päällikkö otti Jeremian erilleen muista ja sanoi hänelle, Herra, sinun Jumalasi, uhkasi tätä maata onnettomuudella. Nyt hän on toteuttanut sanansa ja tehnyt niin kuin oli puhunut. Koska te rikoitte Herraa vastaan, ettei kuunnelleet häntä, teille kävi näin. Mutta sinun kätesi minä päästän tänään kahdesta. Olet vapaa. Jos katsot parhaaksi lähteä minun kanssani Babyloniaan, niin tule mukaani. Minä pidän sinusta hyvää huolta. Mutta ellet halua lähteä Babyloniaan, niin hyvä on. Koko maa on avoinna edessäsi. Mene, minne parhaaksi näet. Kun Jeremia vielä empi, Nebussaradan sanoi hänelle, voit palata myös Gedalian luo, joka on Safanin pojan, Ahikamin poika. Babylonian kuningas on asettanut hänet Juudan kaupunkien käskyyn altiaksi. Asu hänen luonaan kansan parissa ja asetu jonnekin muualle, jos niin haluat. Sitten henkikaartin päällikkö antoi hänelle ruokaa ja lahjoja ja pääsi hänet menemään. Jeremia lähti Mispaan Gedalian luo ja asettui asumaan maahan jääneen kansan keskuuteen.
Kiitos. Tästä havaitsette, että kuinka suopea oli Nebukadnessar. Siellä oli käskynhaltijoita maakuntiin annettu, jotka hoitivat näitä virkoja ja kansan hyvinvointia. Nebukadnessarilla ei olisi ollut tarvetta valloittaa tuota kaupunkia, hävittää Jerusalemia ja sen temppeliä, mutta koska kansa ei totellut, vaan aina nousi vastaan, myöskin Nebukadnessaria vastaan. Hän antoi näille kuninkaille mahdollisuuden olla hänen alamaisia, mutta aina ne kapinoivat, asettuivat joko Egyptin armeijan puolelle Nebukadnessaria vastaan. Ja näin Nebukadnessar viimein kärsivällisyys loppui, ja näin hän otti nämä kuninkaat ja hävitti kaupungin sitten perustuksia myöten ja temppelin. Tällainen kohtalo olisi ollut heillä, mutta heille ei kelvannut se. Jumala armollisesti kutsui vuosikymmeniä heitä, mutta he hylkäsivät. Niin kuin kansaa kohdeltiin, niin kuin Jeremiaa kohdeltiin, niin olisi myöskin kansaa kohdeltu. Ja niin kuin Jeremian kirjan 29. luvussa siellä mainitaan 13. jakeessa, minä luen sen täältä. Te etsitte minua ja te löydätte minut, koko sydämestänne te minua etsitte. Jumala on antanut tämän lupauksen myöskin Uudessa testamentissa. Jokainen, joka häntä etsii, löytää. Vanhan testamentin puolella oli sama lupaus, mutta kansa ei etsinyt, vaan se itkee tammusta. Pakanakansojen uskonnolliset rituaalit ja menot olivat niin houkuttelevia, että se ruokki heidän lihallisia halujaan. Ja he mieluummin palvelivat tällaisia jumalia kuin heidän jumalaansa, joka oli kutsunut heidät omaksi kansakseen. Elikkä, puuttuiko Juudan kansalta nyt tietoisuus siitä, mikä oli Jumalan tahto?
Ei.
Kerta toisensa jälkeen vedottiin kansaan ja pappeihin, mutta ei auttanut. Tuleeko mieleen, että myöskin jälkeenpäin oli sama tilanne? Jeesuksena. Papithan sielläkin johtivat kansaa Jumalan poikaa vastaan. Jos me saisimme jollakin tavalla sellaisen Paavalin viisauden tai tiedon, jonka Paavali oli saanut, niin kuin hän Efesolaiskirjeessä mainitsee siitä, että hän pääsi Kristuksen salaisuuteen käsiksi, niin en tiedä, miten me pysyisimme paikoilla, jos ymmärtäisimme sen, että mekin koko olemuksellamme olemme taistelleet luojaa vasta, joka koko maailman kaikkeuden ylläpitää. Ainakin määrättyyn saakka elämässä me olemme taistelleet. Ainakin minä, kunnes Jumalan armo kohtasi sitten minuakin. Täällä, kun Jeremia lähettää kirjeen Babylonin pakkosiirtolaisille, jotka olivat ensimmäisessä aallossa joutuneet sinne joskus 605-606 vuonna, ja lopullinen Jerusalemin hävitys, milloin se tapahtui?
586.
Niin. Niin siellä ensimmäinen aalto oli jo. Ja sinne Jeremia lähettää sitten heille kirjeen. Ja luetaanpas 10. jae luvusta 29.
Näin sanoo Herra.
Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet. Minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahan.
Ja kun Daniel sitten pakkosiirtolaisuudessa ollessaan siellä 9. luvussa sanoo näin, ensimmäisenä vuonna siitä, kun medialainen Darius Xerxeen poika oli tullut kaltealaisten kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä Daniel kirjoituksia tutkiessani havaitsin, että Herra oli ilmoittanut profeetta Jeremialle. Katsokaa, kuinka nämä linkittyy kaikki yhteen. Ja kun luette Jeremian kirjaa tai minkä tahansa profeetan kirjaa vanhassa testamentissa, niin ette ainuttakaan kansaa maailmassa löydä, jolla olisi niin tarkka historia kuin Israelin kansa. Siellä mainitaan pojan poika ja kaikki on kirjoitettu. Nämä kyllä hävisivät sitten määrätyssä vaiheessa, mutta vanhaan testamenttiin se on jäänyt. Milloin ne hävisivät nämä asiakirjat? Niin, vuonna 70 Jerusalemin, kun poltettiin perustuksia myöten jälleen, niin siellä kaikki arkistot tuhoutuivat. Mutta vanha testamentti ja ne kirjoitukset, mitä Qumranin luolistakin löytyy, niin se on todiste siitä, kuinka tarkka historia tällä kansalla on ollut. Vaikka Egyptin historiaa me voimme lukea sieltä pyramidien seinistä, mutta ei siellä ole niin tarkkaa, siellä on epäjumalille suurin osa näistä maalauksista tarkoitettu, joka on kirjoitusta, jotka niitä nyt osaa lukea. Mutta Israelin kansalla oli sellainen niin tarkka, ettei meidän kansallisarkistoistakaan löydy niin tarkkaa historian tuntemusta kuin mitä heillä oli. Me pääsemme, jos menemme maakunta-arkistoon, niin me pääsemme ehkä tuonne 1500-luvulle, 1400-luvulle korkeintaan. En tiedä, miten Ruotsissa pääsee. Päästäänkö täällä kauemmaksi?
Ei.
Eikö päästä? No, Tämä on kuitenkin tämä, mihin me pääsemme omia vanhempiamme, omia sukujuuriamme tutkimaan. Mutta Israelin kansa pääsi tutkimaan tuhansia vuosia. Eikö se ole ihmeellistä? Ja vielä joku epäilee, että tämä on vain hölynpöly. Miten valtava Jumala on, että hän on säilyttänyt meille tällaiset kirjoitukset. Ole hyvä.
Ja kuinka ihanaa siellä, Daniel siellä ja hänen ystävänsä. Kuinka he seisovat totuuden puolesta. Ja ne on niitä aikoja, kun täällä oli. Raamattu on niin ihmeellinen. Meille luottamuksia Jumalan luottamisen voimaksi.
Amen. Niin täällä Mooseksen kirjassa tulee sama esille. Muiden kansojen seassa te sitten etsitte Herraa Jumalaanne ja myös löydätte hänet, kun vain käännytte hänen puoleensa vilpittömästi ja koko sydämestänne. Moosekselle jo annettiin tällainen tietoisuus siitä, että tämä kansa, jota hän on johtamassa Egyptistä luvattuun maahan, niin se tulee kerran hajotetuksi kaikkiin kansojen sekaan. Ja näin se tapahtui. Mutta heille annettiin aina mahdollisuus, kun he etsivät Jumalaa, niin he löytävät. Siksi meilläkin on tämä sama armo, että me saamme hänen luokseen tulla rohkealla mielellä, niin kuin hebrealaiskirjassa meitä kehoitetaan. Tämä oli valtava uutinen, kun Danielin kautta annettiin kansalle tietoa, että nyt on kohta aika päättynyt. Pääsemme vapaaksi. Sieltä tuli monta aaltoa ja kaikki eivät halunneet edes lähteä. He tykästyivät Babylonin elämänmenoon. Monet jäivät sinne, niin kuin tänäkin päivänä. Monet suomalaiset ovat tykästyneet ruotsalaiseen elämään ja ovat jääneet tänne. Meillä on niin lähellä tuo historian kulku toisiamme, että se ei nyt tuota ongelmia. Mutta Jumala halusi lohduttaa jo Jeremian aikana siitä, että Jumala antaa tällaisen lupauksen, että te siellä tulee olemaan sellaista aikaa, että te unohtaisitte, mitä Jerusalemille on tapahtunut. Vaan Jumala palauttaa teidät takaisin tähän maahan. Ja tässä samaisessa profeetallisessa 9. luvussa Danielin kirjaa, siinä on kaikkein mullistavin profeetia, mitä ihmiskunnalla on annettu. Kun on profeetia Messiaasta. Tarkalleen, milloin hän tulee. Milloin hänet voidaan. Ja kun ihmiset saataisiin vain kuuntelemaankaan edes, niin Pyhä Henki varmaankin innostaisi heidän sydämensä tutkimaan enempi näitä asioita. Onko totta, että Jumala on näin puhunut jo yli 500 vuotta ennen kuin vapahtajamme tuli? Tarkalleen. Minä vuonna hänet voidellaan. Vanhoissa käännöksissä käytetäänkin tuosta voidellusta, että Messias voidellaan tuon 62 vuosiviikon jälkeen. No niin, en pitkitä enempää. Luen vain teille tällaisen, joka koskee meitä kaikkia. Tämänhetkinen kokemuksemme toki tarvitsee suurta muutosta. Sillä nykyisen totuuden pyhyyttä ei ymmärretä, kuten sitä tulisi. Mutta tarvitsevamme muutos on sydämen muutosta. Se voidaan saavuttaa vain etsimällä Jumalaa ja hänen siunaustaan henkilökohtaisesti. Pyytämällä häneltä hänen voimaansa, anomaan hartaasti sitä, että hänen armonsa tulisi meidän päällemme ja muuttaisi luonteemme. Ja me tulemme varmaan näkemään seurakunnassamme jotakin suuria lähiaikoina. Kuinka Jumala ottaa miehiä ja naisia, täyttää heidät pyhällä hengellä ja toiset taas juoksevat pois seurakunnistamme ja halveksivat meitä. Keräävät joukkoja meitä vastaan. Tähän meidän on varauduttu. Tätä on jo näkyvissä eri puolilla. Kun Aramin kertomusta kuuntelin tuossa, niin katsoitteko sieltä takaosasta, Sambiastako se tuli tämä? Adventist-lehdessä oli tässä vastikään, oli artikkeli sieltä, kun tuon tasavallan presidentti kunnioitti, kun miljoona täyttyi meidän seurakuntamme jäsenmäärässä Sambiassa. Että tasavallan presidenttikin tuli paikalle kunnioittamaan tätä ja piti puheen siellä. No niin, seuraavassa osiossa sitten, jos Herra suo sen minulle vielä, niin minä yritän valottaa sitä, että me murehduttaisi Jumalan mieltä. Hiljentää rukoukseen. Taivaan Isämme, kiitämme, mitä olet antanut meille Jeremian kautta. Herra, sinun sanasi toteutuu kaikissa olosuhteissa. Vääriä profeettoja nousee, jotka puhuvat vain mielistellen vallanpitäjiä. Mutta Herra, sinun profeettasi puhuvat sitä, mikä on totta, vaikka he joutuisivat kärsimään. Herra, olet kutsunut meidät kansaksesi, ja meillä on sama tehtävä kuin sinun kansallasi oli tuohon aikaan, olla valona pimenevässä maailmassa ja noiden pakanakansojen keskuudessa. Ja Herra, meillä on sama tehtävä täällä, antaa valon loistaa pyhästä sanastasi. Niin kuin se on sinun tahtosi. Herra, ota meidät tavalla tai toisella käyttöön niin, että olisimme valmiita sanomaan. Tässä olen Herra, lähetä minut. Aamen.
Nyt on loppu laulun aika. Olen valinnut lauluksi 319. Ja tiedättekö, Jeremian usko oli sittenkin voittamaton. Ja hän, jolla on Jeesuksen Kristuksen usko, hänellä on voittamaton usko. Ja siksi laulamme siitä, pyhien usko on voittamaton. Muistakaamme tämä. Ja laulamme siitä ensimmäisen ja kolmannen säkeistön. Noustaan tämä laulun ajaksi. Olemme istuneet jo vähän aikaa.
Thank you.